keyifleyer azattık radyosu. Esselamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 6. dekabrı, hepdenin seyşenbe günü. Habarlar gündülüğü gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz. Uwuly bilen günün täzeliklerine dikkatinizi getiriyoruz. Olur bilen sizi men, Merdan Sarıyev tanıştırıyorum. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Allahşef Hudaiberdi Türkmenistan'ın hopsuzluk kullukları tarafından tutuk edildi. Mekan täşlif lakımı bilen izasan daşıgızdaki yağdaylar vardı mağlumu tayarlan Allahşef geçen heptenin senbi günü tutuk edildi. Sayatların gurrun vermegine göre 3. dekabr günü gislik polisiya işgärleri 27 yaşlı Allahşef'in öýünden kameralar gelip onu nasir istesini saklamakta ayıplap könürgünçün polisiya idarasına äkidipdirler. Allahşef bilen birlikte onun ejesi we aýaly hem tutuk edildi. Atlandyrylmasyzdygyny soran wakanyň saýatlarynyň gurrun vermegine göre Hudaýberdi öýünde özüniň atýan bir näçe bukçunasyny saklaýan eken. Emma häzir Hudaýberdi 11 kilogram nasy saklaýandygy barada aýplamanyň bildirilýändigi belli boldy. Waka saýat bolanlar bu aýplamalaryň toslamadygyny, şeýlede yerli polisiýa edarasyndaky bir çeşmäniň Hudaýberdini urup gynap, bu aýplamany boýun aldyrandyklaryny mälim edendigini hem nyktap geçdiler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Hudaýberdi Allahşewiň tutuk edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanystyrýar. Ýeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasda güýçlendi. Rusiýanyň Gazprom kärhanasy türkmen gazynyň ýanadandan satyn alyp başlamagy häzirlikçe göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Bu arada holdingin yol basasının orun basarı Valeri Golubyev mealim etdi. Jurnalistlerin beren degişli soruğunu ol, häzirlikçe yok, deyip cevap berdi. Mundanın Gazprom ekspert kärhanası, suyulun 1. yanvarından başlap, Türkmen gazını satın almağı toktu jandığını mealim edipdi. Rusiýanyň maglumat howpsuzlygy boýunça täze doktrinasy hökümeti internetiň rus segmentini dolandyrmak boýunça milli ulgamy islap düzmäge çagyrýar. Bu doktrina 6-njy dekabrda prezident Vladimir Putiniň oňa gol goýmagy bilen güýje girdi. Munun netijesinde Putinin hökümetinin internette çap edilen maglumatlara ve onun ulanışına çäklendirmeler girizmeginin mümkindigi baradaky huwatirlenmeler döredi. Teknologiýa lehenleri YouTube, Facebook, Twitter ve Microsoft bilelikde işläp, özleriniň sahypalarynda terrorist propagandasynyň ýaradylmagynyň öňüne aljakdyklaryny aýtdylar. Kampaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistik maglumatlaryň özleriniň beýlikli web saýtlarynda hem tiýdary üçürilmegine mümkinçiliklerini döredildigini mälim etdiler. Islam döwleti topary sosial ulgamlaryň üstü bilen öz hatarlaryny täze söwüşçüler çekýärler. Günwatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilýän ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin teknologiýa kampaniýalaryna çagyrys etdiler. Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar. Ukraina Evropa Birleşiginiň Russiýa bilen 9-njy dekabrda geçirilýän gaz gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Bu barada Ukrainanyň döwlet elçiliginde naftagaz kärhanasy özüniň Twitter hasabynda mälim etdi. Naftagazyň dolandyrjysy Andrey Kobolev gepleşikleriň dowamında indiki gys üçin göz öňünde tutulýan gaz gowrumlary barada gurrun edilejekdigini aýtdy. Ol egerde Moskwa Kiýewiň öňe süren teklipleri bilen ilalaşdy, onda Ukrainanyň Russiýadan ýaňadandan gazy satyn alyp başlamagynyň mümkindigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň Kremli basyp almagy şeýlede Ukrainanyň gündogrundaky separatistlere goldumagy netijesinde dörän dartgynlyk sebäpli Kiýew eýen bir ýylçymyz wagt bäri rus gazyny almaýar. Evropa Birleşigi öz gaz harajatlarynyň üstün bir bölegini Russiýadan alýar. Bu gazyň aglaby bölegi hem Ukrainanyň üstünden geçýär.